Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan tamsaasu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fulbaana 11 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 1 bara 2007 kanneen ayyaana waggaa haaraa ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'ee jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Bari haaraa kun kawa hormaataaf bultumaa kaaquufaaf gabbinne sanii haa ta'uu jenna kamoltanan soraalaa keetti oduu irraa santiima. Ameerikaan milishoota ISIL dhiyoo tana Siiriyaatti gaazexeessota Ameerikaa 2 fi Iraaqitti nama hedduu fixxee haduuf waraan qarachuu jirti. Pirezidaant Obaamaan kalee galgal waraan labse. Mani murtii Afrikaa kibbaa atileetiin isaa beekamaan kaan Oskaar Pistooriyoos beeka jaalallee isaan ijjeefnee jedheetiin murtii dabarsee mata oduu keessa tokko.
Garee finxaaleeyyii ISIL yaadannoo haleellaa shoror keessota kan fulbaana 11 bara 2001 yeroo yaadatamaa jiru kanatti sababa yaaddoo ta'anii jiran gabaasa oduu keessaati. Akkuma sooraan jedhe pirezidaant Obaamaan kaleessa galgala haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin tooftaa ittiin garee finxaaleeyyii ISIS itti duulan lafa ka'anii jiru oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Kamisa yeroo maraka dhiyaatu qophiin fayyaas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf soora.
Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kalee galgala milishoota ISIL Siiriyaatti dahataniitiin nama hedduu fixuu jiran hin lollaa jedhee waraan labse. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa John Kerry ammoo lola kanatti gargaarsi biyyoota akka barbaaduu fi Saawud Arabiyaa jira. Pirezidaant Obaamaan yoo kalee galgala milishoota ISIL gaazexeessota Ameerikaa 2 biyyi Siiriyaatti fixan haduu fi waraana Ameerikaa hajajsuunitti jarisuun garuminni jirutti iyyuu jar gaazexeessota Ameerikaa fixallee dabaleetiin faanum isaanii jiraanne lolle balleessinaa jechuun dubbate. Keeriin gamkaaniin ammoo John Kerry tanaaf jedheetiin har'a tarkii dabre achitti bulchoota Arabaa hedduu waliin mari'ata. John Kerry keessumattuu iyyuu akka ISIL qarqaarsorii hin arganne biyyoota Arabaatiin wal mari'ate hagi tokko akka waraana Ameerikaa labsuun keessaa duuluu danda'a mala gargaara miyyeessuuf achi deema. Waan waraan pirezidaant Obaamaan kalee galgala milishoota ISIL irra labse oduun duubatti dachaan. Akkuma jenne pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa karaa milishoota mootummaa islaamaa yookaan ammoo ISIL naannoo gargaraa keessatti yayyabuuf jiran kanatti kalee galgal loluuf televizyiinii irratti labse. Ministeerii miseensota mana marii Ameerikaa karoor kana irratti yaada akka jechuu jiran afyaa'iin mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan John Boehner pirezidaant Obaamaan akkuma ta'u tahee jar biyyi nagaa dhowwuu jirru kana balleessuu fi hojii jabduun nu barbaachisaa jechuun waan tokko jechuun dubbate. Taatullee karoor qofaa miti hojiittu tahaa jenna. Agi tokko immoo dubbiin tunin agi tokko miseensota mana marii jechuun dubbitan gammachuun fudhatanii agi tokko immoo shakkiin ilaaluu jiranii kanallee oduu keessatti oduu duubatti dachaan. Kamkaaniin ammoo akka biyyoota Awurooppaa tahariyaa Ameerikaa tahanii waraana Ameerikaa milishoota ISIL ta Siiriyaa fi Iraaqii jiraniin labsiit irratti biyyoota Awurooppaa hagi tokko waraana kana dabalamuu dhabuu isaanii irratti tokko jechuu jiran. Ameerikaan adoo edi galgal waraan milishoota islaamummaa ISIL Siiriyaa jiran irratti iyyuu waraan hin labsin iyyuu jar kana marroo 150 xiyyuuraan Iraaqii keessatti taate. Muummeen ministeer British David Cameron yoo lola xiyyuuraa qofa taate ittiin dabalamnuu wanni namjechiisa hin jirtu jedhu. Ministeri Haajaa Alaa Jarmeen immoo akka Jarmaniin lol kanatti dabalamtu Ameerikaan hin gaafannellee jechuun dubbachuu jiru. Humtaateef iyyuu Ameerikaan waayil biyyoota ollaa Siiriyaatii fi Iraaqii itti dabalatteetiin milishoota ISIL loluuf waraan qarachuu jirti. Waldaan Awurooppaa Raashiyaan seermalee rakkoo Yukireen gama bahaa keessi seentee jedhe biyyi tana adabuuf qophaa'u jiran malee akka bulchootii waldaa kana magaalaa Biraasils keessa jedhanitti Raashiyaan bori adabamuu dandeetti yoo ammoo isiin dubbii biyyoollaa isii kana keessumattuu Yukireen keessa seenuu dhaabde adabbiin tun irra ka'uu dandeetti jechuun dubbatan. Waldaan kun eegii Yukireen waraan yaad mootummaa Raashiyaa qarqaaru. Gama bahaa keessatti jechuu itti dabalteetiin namni hedduun naannoo sun keessatti dhumachuu jiruu fi keessumattuu iyyuu gargar Azoos jedhan keessatti waraanni kun naannoo sun fudhachuuf kadeem dubbatteetiin waan gargaraatiin gargaarsa gaafachuu jirti. Ameerikaa waldaa Awurooppaatii fi biyyattii akka Raashiyaan seermalee biyyoollaa isii nagaa dhowwuu jirtii jedhaniitiin waan itti gurgurachuu warra bitu bulchoota isii irraa horii qabuu fi waan gargaraatiin adabuu jiran gabayaan Raashiyaa kaata gad buuti. Guyyaan milishootii Al-Qaayidaa ganamum tokko fooqilee Ameerikaa xiyyuur gad dhiisaniitiin nama hedduu keessatti fixan ganni 13 ardirra oola. Ameerikaan guyyaa kana waan hedduun qaabatti qophii hedduu jirallee pirezidaant Obaamaan qophiilee tan keessa 2 jaartii isaa Misheel Obaamaa waliin dhaquuf deemu jira. Ameerikaan hujii milishoota Al-Qaayidaa tan qabachaa milishoota Islaamummaa ISIL jedhan ammoo dhiyoo tana Iraaqii fi Siiriyaa keessatti nam hedduu fixan loluuf qophaa'uu jirti. Gara jaalanneessan deebisa.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan haadha warraa isaanii Mishel Obaamaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayden walii wajjin sa'aatii xayyaarichi butamee inni jalqabaa biilsa waaltaa daldala addunyaa lakkuu magaalaa Niwuyoork jiru keessaa tokko yeroo jalqaba rukutetti sa'aatii sanarratti sirna callinsaa White House keessatti gaggeeffame irratti argaman. Pirezidaanti Obaamaa faati warraa isaanii yaadannoo ministiriitti isaa United States yookaan Pentagon keessatti gaggeeffame irrattis argamaniiru. Xayyaarichi butamee inni sadaffaan mooraa kana haleelee namoonni dhibba hedduun dhuman. Magaalaa Niwuyoork keessatti balaa dhaqqabeen kan dhuman namoota 3,000 ta'an maqaan isaanii maatii isaaniin dubbifamee jira. Shororkeessota Iraaqii fi Siiriyaa keessaa dura dhaabbachuu kan ilaaleen Pirezidaant Obaamaan karoora qaban ega labsanii sa'aatilee hanga tokko booda guyyaa har'aa kun immoo yaadatamee oole. Balaan waggaa 13 har'aa dhaqqabe kun Pennsylvania keessatti yaadatamee jira. Xayyaarri inni arfaffaan butame bakka karoorfamee ture tarii Waashintan ituun dhaqqabin achitti kufe. Xayyaarri kun imaltoonni keessa turan kanneen xayyaaricha butan waliin ituu wal qabanii Pennsylvania keessatti kufe hafe. Kabajaa imaltoota keessa turanii fi garee hojjetoota xayyaarichaa gaafas keessa turaniif badhaasi sadarkaa olaanaa kan siviilotaaf kennamu badhaafamuuf jiran. Guyyaan kun har'a yaadatamee yeroo oolutti gareen finxaaleeyyii hidhattoota Islaamaa Ameerikaaf Awurooppaa irratti balaa geessisu yaaddoo jedhu jira. Awurooppaa fi as Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gara giddugaleessa bahaatti maluudhaan garee ISIS yookaan ISIL'itti dabalamanii jiru. Xiinxaltoonni waa'ee shororkeessummaa yaaddoon qaban gara biyyaatti deebi'uudhaan jeeqama uumuu ka jedhu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa dhaanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mana murtii Afrikaa kibbaa dubbii atileetii beekamaa biyyisii Oskaar Pistooriyoos jaalallee isa ajjeesee jedhaniitiin ganna dabree asitti ilaaluu jiran kaani namni kun beekaa jaalallee isaa hin ijjeefnee jedheetiin mana murtii taatullee balleessa namni harki isaatti lubbuu dhabee jechuun himachuufa danda'a jedha. Mana murtii kun dubbitan boolitti deebi'an. Dubbitan abbaa seeraa Afrikaa kibbaa Tohaazil Masputuutti mure. Pistooriyoosiin kun atileetii addunyaa irratti fiigichaan beekamu jaalallee isaa moodelii beekamtuu Reeva Steenkamp barraaqum tokko mana jarii lamaanuu keessa waliin jiru keessatti qawween ijjeesee jedhaniitiin himatan. Abbootiin alangaa addaa atileetiin kun beekum beekaa jaalallee isaa mana fincaanii keessatti ijjeesee jedhaniitiin himatanii atileetiin kun ammoo waan hattuun ganamaan itti cabsitee seetini dogoggoraan ijjeesee jechuun yoo hedduu dubbachaa ba'e. Abbaan seeraa ammoo atileetiin kun akka malee jarjaree obsi dhabeetiin namni harki isaatti lubbuu dhabeetiin jedhe dubbi muru yoo abbaan seeraa dubbii tana muru. Pistooriyoos booha harkisa ture. Aduu silaa beekaa jaalallee isaa ajjeesee jedhanii balleessatti muran taate hidhaa haga ganna 25 caaltutti eegachuufa danda'a. Yoo ammoo namni dorgongoraan harkisaatti du'ee jedhan ammoo haga ganna 5 hidhamuu danda'a. Taatullee dubbitan boriitti deebi'an. Pistooriyoosiin kun nama Afrikaa kibbatti diqqeenna jalqabeetiin fiigichaan beekamu diqqeenna jalqabee miilii lamaanuu jilbaa gaditti racite eege ammoo miil bocaniitti kaaniin kanum naqateetiin fiigichaan addunyaa keessatti olompikii fi waan gargaraaf beekama. Milishooti Siiriyaatti Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban hojjettoota tokkummaa mootummoota 45 dhiyoo tana qabaniitiin harkisaanii jiran 45 yagada lakkisan. Milishooti Al-Nusraa jedhamtuun jarkana 7 duratti gaarreen Goolan keessa qaqqaban. Jarri kun daarii Siiriyaatii fi Israa'el jidduu jirtutti loleetiin Siiriyaa irraa lafa hagee tokkoon fudhateetiin loltoota tokkummaa mootummoota kadaarii labsuun eeganii qabateetiin dhiyoo tana immoo gada lakkise. Waraanni tokkummaa mootummoota barkum 1973 jalqabe eegis Siiriyaa fi Israa'el waraan Arabaa fi Israa'eliin duubatti walirra dhaabaniin duubatti naannoo labsuun eeguutti jira. Saayintistooti Raashiyaa 2 fi Ameerikaa 1 ISS International Space Center Station jechuun kan laabiraatoorii saayinsii addunyaa duumessaallee gam dabraniitiin laabiraatooriitti ijaaruu jiran jija keessa turan ardha lafatti deebi'an. Rookkeettiin saayintistoota Raashiyaatii fi Ameerikaa baattee hawaa keessa gadi buutuun kalee galgala biyya Kazakistaan geesse. Hojii jarii biraa dhufsuun amma nama Raashiyaa, Jarmanii fi Ameerikaa irraa dhufetti itti dabreetiin hojjechuu jira. Addunyaan eegi laabiraatoorii hojii saayinsii itti hojjetan ISS jedhanii duumessaallee bira ol fagaatte. Kiiloomeetirii 300 fagaattee jaaruu jalqabde yaa bubbultee namni marroobarroon dhufeetiin hojii tan hojjeta. Dhuma hojii kanaa irraallee nama sadiitti hojii tanaa fi gara hawaatti ol baheetiin jarasuun waliin hojjechuu danda'a jedhaniitiin eeguu jiran. Gama kanaan immoo Yukireeniitti deebiin ammallee pirezidaantiin Yukireen Petro Poroshenko waraanii Raashiyaa hagi guddaan daarii Ukraine keessa bahee jedhullee akka gabaasa ammaantan arganneetti keessumattuu akka gabaasii NATO ammaantan baasuutti jirutti ammallee waraani Raashiyaa 1,000 ta'utti iyyuu daarii Ukraine keessa jira. Oduun ammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States Barack Obamaan gareelee finxaaleeyyii tooftaa ittiin rukutuun danda'amu lafa kaa'uudhaan duulli United States garee Siriyaa keessaa irratti geggeessitu haleellaa samiirraanii kan of keessaa qabu ta'uu beeksisan. Tooftaa kun seera tumtoota Ameerikaa biraa deebii walmakaa ta'e dhaqqabsiise. Bulchiinsi isaanii finxaaleeyyii kanatti duuluuf gamtaa sadarkaa addunyaa kan uuman si'a ta'u loltoonni United States garuu lolaaf gara Iraaqitti deebi'anii jedhan. Luis Ramirezif Mike Richmantu gabaase. Pirezidant Obamaan kaleessa galgala haasaa lammiiwwan Ameerikaaf dhageessisaniin tooftaa xiinxaltoonni duulli humnootii United States hirmaachise kan garee finxaaleeyyii irratti geggeeffamu kun yeroo dheeraa fudhachuu malaa jedhan. Pirezidantichi akka jedhanitti tarsiimoon sun haleellaa samiirraan geggeessamu kan Iraaqiin bira taruu bakka xiyyaarri waraanaa United States torbanneen darban keessa garee finxaaleeyyii Islaamummaa kanneen ISIL jedhaman haleelaa turan dabalata.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL.
Shoror kistota warra biye kenyerat bala busuf yalan bakasan jiranit fanadovne ni adamsinam. Sanajachun ISIL kanen Syria fi Iraq esajiran ratti tarkam fi furachuf buratti hindebi okin hinshaku. Kun kajelfam ko ijo kam presidentum ma kiyati yo America nidorsitatate bakkatti dhokattee baatu hin qabaattu.
Duulli sun hammamiif akka geggeeffamu yeroo isaa kanan jenne pirezidaantichi aangawoonni United States hagi tokko garuu waggoota hedduu fudhachuu malaa jedhan. Michoota neetoof mootummaa warra sunniin hoogganamu akkasumas humnootii mormitootaa yaada madaalawaa qaban kanneen Siriyaa keessaa waliin gamtaa uummachuuf karoorfachuu isaaniis pirezidaant Baraak Obaamaan ibsaniiru. Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti kaayyoon keenya garee finxaaleeyyii kanneen dhiyeenya kana gaazexeessota United States lama morma muruudhaan lammiiwwan Ameerikaa rifaasisan kana barbadeessuudha. Viidiyoo isaan mul'isan sun uummata Ameerikaa kanneen hanga yeroo dhiyootti waraana kurna tokkoof Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeeffame isaan nuffisiisuu isaa ibsaa turan tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu deeggarsa qaban akka agarsiisan isaan kakaaseera. Pirezidant Obaamaanis miseensonni mana maree bakka buutota uummataa garee ISIL yookaan ISIS kanarratti tarkaanfii fudhatamu akka deeggaran waamicha dabarsaniiru. Rippaabilikaantichi dura ta'an koree dhimmootii alaa kan mana maree Ed Royce pirezidant Obaamaan garee ISIL dhabamsiisuuf gamtaa uumamu hoogganuu isaanii simatanii jiran. Garuu jedhan Ed tarkaanfii fudhachuuf yeroo dheeraa isaan fudhatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months ISIL has been able to get their hands not only on the weapons.
Wanti hamtuun tokko ISIL jitorbaan wal jaaraa bahan sunitti humna qawwee qofaa miti humna horiillee baankilee akka Mosulii fi akka keessa saama waan dhufanii fi tanumaan humni jabeeffatanii biyyallee baafatan. Yoo jarii akkaan humni jabeeffatan ammoo dhibitaati. Al-Qaayidaan horii akkaan hin arganne yoo argatellee diqqa.
Gama biraan Demokiraatichi Niyoork Eliot Engel raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin pirezidant Obaamaan garee finxaaleeyyii ISIS itti duuluuf sababa ga'aaf cimaa kennaniiru jedhan.
ISIS is certainly it's in the American national interest to destroy ISIS because just the way the Taliban
Amerikaanii ISIL balleessuu fi fedhiisiiti. Fedhiin tun tabiyyoolessaati. Maan jennaan jarilleen akkanuma Taalibaanii fi Al-Qaayidaa fa'anii Afgaanistaanii kaaniitiin Ameerikaatti nan fixan kaaniin karooruma akkanaatiin hojjechaa waan dhufaniif. Jar kana yoo ammuma hadhuu baanne Iraaqiif Siiriyaa daho tolfatanii Ameerikaaf hariyoota Ameerikaa yookaan ammoo fedhii Ameerikaallee tuquu danda'an yookaan hadhuu danda'an. Tanaafuuyyuu itti dhiisuu hin dandeenye.
White House irraa ibsi kenname akka jedhutti pirezidant Obaamaan hoogganoota mana maree bakka buutotaaf ibsa kennaniin mirkanuu seera tumtoota Ameerikaatiin ala garee ISIL irratti duula geggeeffamu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee gargaarsa waraanaa mormitoota yaada madaalawaa qaban kanneen Siriyaa keessaa argachuuf koongirasa biyya isaaniin mari'achuu qabu. Miseensa mana maree kan ta'an Royce akka jedhanitti koongirasiinis mormitoota kanneen garee ISILiif mootummaa pirezidant Bashaar Al-Asaadiin lolaniif deeggarsa qabu sagalee guutuun agarsiisee jedhan. Saatiin magaalagala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'era wallee kanaan gara sagantaafitti ceena. Ayyaana waggaa ilaalchisuun ka weellisame ture.
Ibolaan dhiba haaraa laf dhufe kammatti qorsallee ittiin argine. Dhib kana Afrikaa gama dhihaatti argane achumatti nam 1,000 olii fixe. Biyyii hedduun waan dhib kana nam isaanii gorfachuutti jiran yookaan ammoo waan dhib kana itti himuutti jiran. Ameerikaanilleen akkana jettee nam isii gorfachuu jirti. Doktoriin kunilleen akkana jedhee VOA itti hime.
The people of the nation, the best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities and to listen to and adhere to the suggestions.
Dubbinam dhageettan tuninita Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony ni Amerikaatti director institute dhiba allergetii fi dhiba namatti daddarbuuti. Akkana jedha doktoriin kun wanni guddoo nami biyyitanaa tolchuu malee waan bulchooti fayyaa jedhan caqasu isaan waliin hojjechuu gorsi isaanii caqasu. Waan akkana kana keessi dabruun dhuguma jajjabduu inuma beennallee waliin hojjanna walumaa jirra dhiba kiyiteenna dhufkaan ofirrumaa balleessinaa jenneetiin abdan. Gorsa dhageettan kun akka Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Ameerikaatti Director Institute dhiba allergiitii fi dhiba namatti daddabruu.
Qophii fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa kan yeroo ammaa biyyoota Afrikaa dhiyaarratti sodaa uumee jiru eboolaa irratti fuulleffata jaallannee dhiyeessa.
Biyyoota Afrikaa dhiyaa keessatti eboolaa to'annaa jala oolchuuf kan gargaaru tarsiimoo sadarkaa lama of keessaa qabu jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n haaraa lafa kaa'ee jira. Lisaa Shilaayin Janavaarraa akka gabaasetti biyyoonni Afrikaa dhiyaa kanneen vaayirasii wal fakkaataa kan eboolaan rakkataa jiran. Garuu akkaataa fi ariitiin dhukkubichitti daddarbaa yookaan faca'aa jiru garuu adda adda. Kanaaf jecha jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka falmutti biyyootii eboolaan baay'inaan keessatti faca'aa jiruu fi faca'insi isaa gad aanaa lafa ta'e keessatti tarsimoon hojiirra ooluu qabu adda adda ta'uu qaba. Namoota dhukkuba Ibolaan qabaman xiqqoo ka qabdu Naayijeeriyaa fi Senegaal keessatti malattiin daddarbu ittisuu yookaan dhaabuu danda'udha. Garuu Laayibeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Giinii keessatti tarsimoon hojiirra oolu caalaatti walxaxaa fi cimaa ta'uu qaba. Biyyoota kana keessatti carraan faca'ina dhukkuba Ibolaa kan itti hammaatu naannoo bosonni jiru lafa weerari dhukkubichaa itti jalqabedha. Lafa sanarraa vaayirasii Ibolaa gara biyyootii biraatti hatattamaan faca'aa jira. Namoota vaayirasii Ibolaan qabaman hanga danda'ametti dafanii adda baasanii hospitaala seensisuun kanneen biroo immoo dhukkuba kanaan akka hin qabamne gochuudhaa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Garuu fakkeenyaaf magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monroviyaa keessatti Ibolaan to'annaa ala ta'eera. Sireenii dhukkubsattoonni hospitaala keessatti irra ciisan hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen dhukkubsataa gargaaranis lakkoofsaan xiqqoodha. Jaarmayaa fayyaa addunyaarraa daayirektarii dhukkuboota daddarbaa fi hin daddabarree Silvee Biraayand akka jedhanitti tarsimoo haaraan ba'e hawaasni namoota dhukkubsataa jiran kunuunsuuf leenjii argachuu qabaa jedha. Hawaasa Ibolaa miidhamee jiru keessatti haalli itti dhukkubsattoota itti gargaaran fooyya'ee gargaarsa fedhanis argachuu qabu jedhaniiru.
Everybody prefers to be hospitalized close to their home. Still have contact with their family.
Dhukkubsattoonni hedduun hospitaala mana isaanitti dhiyoo ta'e keessa ciisuu filatu. Maatii isaanii waliinis hariiroo qabaatu. Kanaaf iddoo jiraatanirraa wal'aansa argachuuf jecha fagaatanii deemuu hin fedhan. Karoorri ba'e tokko kana salphisa. Namoonni dhukkubsatan iddoo isaanii mijatu lafa tajaajila bu'uuraatti argatan gochuus of keessaa qaba karoorri ba'e kuni jedhaniiru. Biraayand akka jedhanitti kana hojjechuun salphaa miti garuu tarkaanfii jabaatu barbaachisa. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti tajaajiltoota eegumsa fayyaa leenjii argatanii fi dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'an 12,000 fi ogeessota addaa kan waa'ee dhukkuba daariqaa yookaan infeekshinii beekan 750tu barbaachisa weerara Ibolaa kana dhaabsisuuf. Uummata Laayibeeriyaa 100,000 doktora tokko jira. Giinii Seeraaliyoon keessatti immoo nama 1,000 doktora 2 qofa jira. Garuu Biraayand akka jedhanitti doktoroota hedduutu Ibolaan du'aa jira. Kanaaf jecha uummata 100,000 hedduutu carraa doktoraan ilaalamuun qabu.
What we are trying to do is really make sure that at least in the healthcare.
Wanti gochuuf yaalaa jirru yoo xiqqaate waaltaa tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota Ibolaa keessa ka'an keessatti doktoroota leenji'an lakkoofsaan ga'aa ta'an bobbaasu dhukkubsattoota akka gargaaran gochuu akkasumas ofii isaanii Ibolaan akka hin qabamne gochuu danda'u of keessaa qaba jedhaniiru. Baatilee dhufan 6-9 keessatti namni 20,000 ga'u vaayirasii Ibolaan qabamuu malaa jechuudhaan kan akeekkachiisu jaarmayaan fayyaa addunyaa namoonni 2,100 caalaan immoo Ibolaan du'uu fi kanneen keessaa walakkaa akka ta'an Laayibeeriyaa keessatti dhumuu isaanii hubachiiseera. Gama kaaniin magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monroviyaa keessa ka jiru waaltaaleen namoota Ibolaan qabaman keessatti gargaaran lakkoofsi siree qaban gara 1,000 guddisuu qabu jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota Monroviyaa keessatti dhukkuba Ibolaan qabamanii dabalaa yeroo jiru kanatti kiliinikoonni jiran humnaa olitti ta'ee dhukkubsattoota gara mana isaaniitti deebisaa jiru. Yoo siree duwwaan argame qofa dhukkubsattoota simatu. Jeerii Doop nama dhukkubsataa qabatanii ega lafti bari'e kaasee kiliinika dhukkubsattoota simatu barbaachaa oolan kun kiliinika sadaffaa dhaquu kootii jedhu.
Now brought my nephew. He has been sick. His skin is hot with fever.
Ilma buleessa kootiin fidee dhukkubsata ture. Gogaan qaama isaa ni guba, ho'i qaama isaas dabalee jira. Lafa bariituun gara kanatti fide garuu iddoon hin jiru naan jedhan. Kanaaf waan goonuu fi eessa akka geessinu hin beeknu.
Waardiyyaan kiliinika kanaa akka jedhanitti haalli kun torbanneen darban 3 akkasuma wal fakkaataa ture. Konkolaataa 3 yookaan 4 dhukkubsataa fe'ee dhufu keessaa darbee dhukkubsataa 1 qofaatu carraa wal'aansaa argata. Warri kaan hanga lubbuun isaanii darbutti yookaan du'anitti konkolaataa keessa turanii eeggatu jedhan. Kiliinikii Elwa 3 jedhamu jarmaya doktorota dangan hinugure yokan Doctors Without Borders jedamutu gaggesa magala Monrovia kesatti kliniki guddichata usat sire qabu dibato kof digdama turerra gar ibafuritol guddisu fojjatajira kliniki motumma kan sire dibato qabu garadumma torban kanatti banama jechudan irratojjatajira garu jarmayan fayya dunya kajedet kun gaamiti sababinsas nanno kliniki kun argamut lakofsi namota ibolan qabamani heddud dubbi himan jarmaya fayya dunya tarik jasa verich akajedanit
all these people who are outside may potentially infect other people and this is why we are thinking
namoni ibolan qabamani walta wal ansafayatu hinsenin alajru sanakasi dukubicha namota kabrot dabarsuni dandu kanaf worra akasi waltale tajajila egum safayya kanatti galchudaf hatatama antar kamfin furatamu qaba
werara dukuba ibola afrika dia kesatti kaef liberian namota dukubichan qabamani duan heddu qabachudan iddodura qabatte jirti kannen virusi ibola qabaman kesa walakka calan duanir ayyoni tajajila egum safayya ummata kajedanit kannen mallatto dukuba ibola akka arganit wal an safayya argachuf tattafatan lubbun hafuf carromani jiru gamakanin united states kesa kamadde fate dabbat Bill and Melinda Gates Foundation jedam Afrika dia kesatti dukuba ibola hammata dufetti sufkan ol dollar million shantama battalu mattikennuf tole jedejira wal ansa tallali fi qoranna ibola fi godam gargaru daf michota kenya walin ojjanna jeder jarmayan fayya dunya akajedut wagga kana kesaqof ibola lubunama kumala maf dibasadi kangalafate yota reddun sani gini seraleonif liberia kesattargamu baati guran ala darbe kaase namon kuma afri ibasaditan afrika dia keset ibolan qabamani jiran liberia keset lakofsi namota hara ibolan qabamani ni dabala jechudan kan akekachi sujarmean fayya dunya torbannen ufan sadi keset namota hara ibolan qabaman kuma heddutu argamuf jiraje dagge fatota kenya kanumanin kan arrafjede tumura torbe olitti debina nagat anjalenne gamada
Yanni kesan cimna saganta kenyaf kodo gudda kabanu barresuf bilbilun saganta kenya ratir marda emailin kenya horn@voanews.com jira facebooki kenya ratisur machud an yada kesan nu irudan desan telefon kenya tola lamaduwa shan sagal afur lama extensioni kurasa dije chunda gatina ammodu tumuraf sora
Haylam president in America Barack Obama kalegal gal mishot ISIL Syria ti dahatani nam heddu fitu jiran lolla jechun waran labse ministry haja al america john kerry ammo lol kanet gargars biyot akka barbaade chufi saudi arabia te dabre achuman tarkille dabre tin bi gargara wali mariya chujir kam kanin ammo misensoti man mari america len karor president obama ne mishot isil lolu fi bas kaneratti yad gargara jechujirani afiyai man mari america party republican john benner president obama na kumita tayetini jernaga biyedo wujir hun lolla lol kana famo huji jejjabdu nega ta jechuni karorale qofameti huji tasana jechun dubbatani agito kammo dubbitana gammachu agita kammo shakkeni lalu jiran kam kanin ammo biyoti europa tahariya america tahani warana american militiot isil syria firaq etratti labsiti dabala mufi debachu sanetti yad gargara kenutti jiran Wuldan Europa Russia and Sermale Rakko Ukraine Gambaha Sente Jedetin Bijitana Amalle Adabu Fdemu Jirak Bulchoti Walda Kana Magal Brussels Kese Jedanitti Russian Bur Adabu Mudandetti Yo Ammo Sindu Bitana Kesumattu Yu Rakko Bija Ollai Sika Tisent Ukraine Kese Baate Dabikun Rahafu Fadanda Matanu Dukano
Radio Sagale America Galgala Kese Saalama Folakka Jalkabe Gasa Asadid Metro band digdami lama yokan kilohertz kuma kudha sadif dhibba saddeetiif torba tamarratti akkasumas metro band digdami shan yokan kilohertz kuma kudha tokkoof dhibba sagaliif shan kuma kudha tokkoof shan kuma kudha lamaaf saddeettamaaf kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afur tamarratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa